Mads, har du lært nogle nye ord i år?
Ja, jeg har. I går lærte jeg et nyt ord.
I går? Det var lidt sent, men...
Ja, det var det nye Oxford Word of the Year.
Okay, hvad var det?
Det var RIS.
RIS?
Ja.
Hvad betyder det?
Det er noget, man har, eller også, så har man det ikke.
Okay, har jeg det?
Til dels, vil jeg sige.
Okay, det bliver du nødt til at fortælle mig, hvad det er.
Det betyder charisma.
Nå, giv mig lige definitionen, altså den officielle definition på RIS.
Det er jo, at man med sin stil eller charme eller karisma i det hele taget kan få tiltrukket en anden person.
Okay, så RIS er en fed ting at have.
Ja, det vil jeg sige.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Niels T.H. Dahl, og jeg er politisk analytiker på Jyllandsposten. I dag vil jeg, sammen med journalist Mads Bonde Broberg og med chefredaktør Marken Niel Geertsen, løfte gulvtæppet i dansk politik og se, hvad der gemmer sig derinde af politisk snavs og spændende overraskelser. Alt skal frem i lyset.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Velkommen til podcasten, Mads.
Tak skal du have.
Og velkommen til en særlig udgave af Under Gulvtæppet. Det er sådan, at min faste medvært, Marken, hun er i øjeblikket udsendt reporter for Under Gulvtæppet. Hun er rejst til Israel for at danne sig et indtryk af, hvordan situationen er dernede, mens krigen mellem Israel og Hamas den raser. Og vi har Marken med på en telefon senere i podcasten i dag. Men inden vi når så langt, der er jeg meget glad for, at du har sagt ja til at være med mig her i første halvdel af podcasten, Mads. Du er min gode kollega over fra Christiansborg-redaktionen, og du er en institution på Jyllandsposten. Du har været ansat i 18 år og har prøvet alt muligt hos os. Du har blandt andet været korrespondent i London fra 2016 til 2019, mens der var Brexit og alt muligt spændende derovre. I dag der skriver du om dansk politik, ligesom jeg gør, og jeg har bedt dig om at komme, fordi du interesserer dig særligt for nogle meget vigtige forhandlinger, der kører i øjeblikket på Christiansborg, nemlig forhandlingerne om en skattereform, som måske faktisk ikke har fået sådan super meget opmærksomhed, selvom det jo er vigtige sager, der kører, men så meget desto større grund til, at du skal oplyse os i dag. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvor står forhandlingerne lige nu, eller hvad sker der? Hvem mødes med hvem?
Jamen lige nu er vi nok formodentlig i det allersidste af forhandlingerne. Vi optager her sidst på dagen onsdag, og måske er der nærmest allerede et resultat, når folk hører den her podcast, ellers kommer det måske fredag. Før jul er det alle satser på.
Okay. Og det kan være, at vi lige skal starte med at rise baggrunden for de her skatteforhandlinger op, fordi regeringen har jo varslet den her skattereform helt tilbage i regeringsgrundlaget i december. Og de kom så med et udspil til, hvordan skattereformen skulle se ud her, for det var vist i sidste måned. Der var ligesom tre væsentlige blokke i det, regeringen foreslog. Først og fremmest så vil de forhøje det, der hedder beskæftigelsesfradraget, og det betyder en skattelettelse til alle, der arbejder, og den kan give op til 250 kroner om måneden til alle, der arbejder. Og derudover så kommer der en lettelse af topskatten, som kan give op til knap 800 kroner om måneden til dem, der betaler mest i topskat. Og så den sidste, som vi også skal tale mere om i dag, det er, at der bliver indført sådan en top-top-skat, altså en ekstra beskatning af indtægter på over 2,5 millioner kroner. Kan du prøve at fortælle lidt om, Mads, hvad er det for nogle af de her elementer, der særligt bliver forhandlet om i forhandlingerne?
Jamen det, som der har været mest diskussion om, det har været top-top-skatten, fordi der er nogle partier, som af ideologiske årsager blandt andet rigtig gerne vil have, at dem, der tjener meget, skal betale mere skat. Det er Socialdemokratiet, vil gerne det. Og så er den også god sådan rent politisk, når man skal ud og markedsføre sig, fordi godt nok er der rigtig mange, der får en topskatlettelse, men dem, der tjener allermest, får en ekstra top-top-skat. Og derfor kan Mette Frederiksen for eksempel stå på en talerstol og sige, at en kassedame, der er enlig forsørger, hun får ca. 10.000 kroner mere om året, mens en højlønnet direktør skal af med ca. 10.000 kroner mere om året. Så på den måde er det også en god ting for især Socialdemokratiet.
Så lyder det, som om det går lige op.
Ja.
Og hovedmodstanderne af top-top-skatten?
Det er Liberal Alliance. De er imod, at man beskatter folk, der arbejder hårdt, har gjort en stor indsats, vil de nok formulere det som. Og så kan det også være, at de kan se en politisk fordel i det, at de kan kritisere Venstre for eksempel for at have øget skatten for en gruppe af danskere.
Det er jo egentlig lidt sjovt, at det, som der er mest diskussion om, det er den her top-top-skat, som jo er den, der berører færrest danskere. Så vidt jeg husker, jeg tror, jeg har læst en af dine artikler, så er det kun 8.000 danskere, der tjener over 2,5 millioner kroner om året, og derfor overhovedet kan være i fare for at skulle betale top-top-skat. Men alligevel er det, som hele diskussionen går på. Hvad er dit bud på, hvorfor det egentlig er sådan?
For det første så er det jo sådan set det eneste sted i den her skattereform, hvor der er nogen, der skal have penge op ad lommen. Alle de andre steder, der deler man penge ud, og det er der måske ikke så meget diskussion om egentlig. Og derudover så er der også nogle klare ideologiske diskussioner, man kan have omkring den her top-top-skat. Så jeg tror, det er noget af det, der gør det. Og så har for eksempel Socialdemokratiet en interesse i at tale om den. De nævner den altid. Liberal Alliance nævner den også altid. Så på den måde kommer det også nemt ind i diskussionerne om skattereformen.
Du har skrevet nogle meget interessante artikler, som blandt andet har behandlet top-top-skatten, og et af de problemer, som du berører, det er, at der er ret stor usikkerhed omkring, hvor meget den egentlig kommer til at bringe ind i statskassen. Regeringen siger selv, at den kommer til at bringe 600 millioner kroner ind, men det har du i hvert fald, du har skrevet nogle artikler med i hvert fald to argumenter for, hvorfor det måske ikke bliver 600 millioner kroner. Hvis vi lige tager dem et af gangen. Det første, det handler om, at dem, der tjener over 2,5 millioner kroner, de kan måske udnytte nogle muligheder i skattelovgivningen for at slippe for at betale den. Kan du prøve at fortælle, hvordan det kan lade sig gøre?
Det er sådan, at hvis man ejer en virksomhed, for eksempel,
som mange af de rige der gør.
Ja, præcis. Så har man mulighed for at tage nogle penge ud som udbytte, altså aktieudbytte, i stedet for som løn. Så man kan sige, at hvis man tjener 5 millioner, så får man de første 2,5 millioner ud som almindelig løn, og så de sidste 2,5 millioner tager man ud som udbytte, og dermed slipper man for at betale top-top-skat af de penge.
Og det kan man gøre uden nogen problemer?
Det er fuldt lovligt i dag. Svarer skattesatserne nogenlunde til hinanden, om det er aktie eller løn, sådan groft sagt. Men nu bliver der jo så en fordel ved at få det ud som udbytte, når man kommer derop omkring.
Så der kan man godt antage, at der vil være mange af dem, der tjener så mange penge, som vil sige, så kan vi da bare kalde det noget andet. Om det ryger ind på min konto, det hedder løn eller det hedder udbytte, det er da lige meget for mig, men så betaler jeg noget mindre skat af det.
Ja, lige præcis. Og regeringen regner faktisk med, at der er nogen, der vil gøre det. De har sådan en underlig fodnote i deres, eller en mærkværdig fodnote i deres udspil, hvor der står, at der vil være folk, som gør det her, og de har ikke taget højde for det. Så man ved, at der er nogen, der gør det, men man ved ikke, hvor mange, der gør det. Og det er så et af argumenterne, som nogen bruger mod, at hvorfor skal vi så overhovedet have en top-top-skat?
Og er der nogen i regeringen, der overvejer så at gøre noget for at lukke det? Nu kan vi kalde det et skattehul, det kommer til at lyde så negativt. Der er ikke noget ulovligt ved det, men er der nogen, der overvejer at gøre noget ved det?
Nej, altså skatteministeren har sagt, at de vil følge udviklingen, men det er sådan set det, han vil sige. Tværtimod er der jo, kommer der til at være nogle iværksætterforhandlinger, hvor der tales om at sætte aktiebeskatningen ned, så det vil sådan set gøre den her smutvej mere attraktiv, hvis det kommer til at ske.
Okay. Der er også et andet problem med top-top-skatten. Du havde kigget på et nyt forskningsprojekt i en artikel, du skrev her for nylig.
Ja. Og det handler om, at når man sænker en skat eller hæver en skat, så har det nogle effekter på folks lyst til at arbejde, for eksempel. Og der er der et nyt dansk forskningsprojekt, der har kigget på, hvad det egentlig betyder, og kommer frem til, at skat har større effekt på folks lyst til at arbejde, end regeringen sådan set går ud fra. Og hvis man kører top-top-skatten igennem den linse, så at sige, så kan det risikere, at top-top-skatten bliver en underskudsforretning for statskassen, fordi at det er så skadeligt for arbejdslysten. At
man kan lægge så meget skat på arbejde, at folk simpelthen siger, så gider vi ikke arbejde lige så meget, som vi ellers ville have gjort.
Ja, ifølge det her. Og det er kun, det er kun et studie, men det er i hvert fald også noget, som blandt andet Liberal Alliance har grebet og bruger til at angribe den her nye top-top-skat.
Mm. Og så vidt jeg husker, det der forskningsprojekt, det viste faktisk, at i en af de modeller, som du beskrev i din artikel, så kunne det faktisk betyde, at top-top-skatten kunne koste statskassen penge. At det simpelthen ville koste penge at indføre skatten.
Ja, faktisk i 3 ud af 4 scenarier ville det koste statskassen penge.
Det er jo spøjst, at nu indfører man så den her top-top-skat, som der er så store usikkerheder forbundet med, og der er ikke rigtig nogen, der har tænkt sig at lukke de huller, vi har talt om. Hvad er din vurdering? Er der nogen muligheder for, at top-top-skatten, hvad skal man sige, bliver forhandlet ud i de forhandlinger, der kører?
Der er altid en mulighed, men jeg vil sige, det er 99% sikkert, at den bliver ved med at være der, fordi den er så vigtig for Socialdemokratiet, den også nem at forklare. De radikale har forsøgt at se, om man kan finde noget andet, som har samme effekt på det, der hedder Gini-koefficienten, men det er super kompliceret. Der er det nemmere at have en top-top-skat sådan rent kommunikationsmæssigt, så jeg er ret sikker på, at den bliver der, og det vil formodentlig også betyde, at Liberal Alliance ikke kommer til at være med i en skatteaftale.
Så mest symbolpolitik faktisk i virkeligheden?
Ja, og også måske endda værdipolitik. Jeg har set nogle interne målinger, som viser, at der er faktisk omkring en tredjedel af vælgerne, som er imod en top-top-skat, selvom de jo ikke betaler top-top-skat, der ikke er i nærheden af det, men der er også noget ret og rimelighed måske for nogen i det, og det er der måske også for dem, der går ind for det, men der er i hvert fald mange, der er imod den, selvom de ikke selv kommer til at betale top-top-skatten.
Okay. Vi skal også lige forbi en anden ting, du har skrevet lidt om, og det er hele spørgsmålet om, hvem der hvis man siger det sådan lidt enkelt, altså hvem der får mest ud af den her skattereform og de her skattelettelser, om det er dem, der tjener meget, eller dem, der tjener lidt. Og det er jo som regel sådan, når man laver skattelettelser, det er jo dem, der betaler mest skat i forvejen, altså dem, der tjener flest penge, som også er dem, der får den største lettelse. Og det er det selvfølgelig også i den her reform. Men der er alligevel noget, der tyder på, at forskellen bliver endnu større end ventet i den her skatteaftale.
Ja. Først og fremmest, uanset hvordan man vender og drejer det, så er det toppen, der får mest ud af den her skattereform. Om man regner i procent, eller i milliarder, eller i penge til den enkelte, så er det den vej, det peger. Og så skete der det, fra regeringen fremlagde den første skitse til skattereformen i sit regeringsgrundlag, og så til den endelige skattereform, kom der blev proppet nogle ekstra penge ind i skattereformen. Og de gik sådan set alle sammen til, ja, fra middelklassen og opad. Rent teknisk er det den måde, man giver flere penge i beskæftigelsesfradraget på. Der skal man tjene omkring 37.000 om måneden for at få gavn af det ekstra. Og så skal der bruges flere penge på at lette topskatten, fordi der er flere, der betaler topskat. Så regeringen stod ligesom med det valg, at enten skulle folk have mindre, end de havde lovet i topskat, altså være enkelt, eller også skulle man sende nogle flere penge efter topskatlettelserne, og de valgte så det sidste.
Okay. Så det vil sige, at den her skattereform, hvis nu man igen siger det sådan lidt lige, og nu kommer det måske til at lyde polemisk, sådan er det ikke ment, men den bliver altså mere ulige, end vi havde regnet med.
Ja, det gør den.
Okay. Socialdemokraterne har jo fået kritik fra venstrefløjen, også fra nogen i deres eget parti, for at indføre topskattelettelser, gennemføre topskattelettelser på et tidspunkt, hvor der er mange kommuner, som siger, de mangler penge, velfærden kører ikke, som den skal, osv. Der er mange, som siger, at der er bedre brug for pengene ude i velfærdssamfundet. Det er vel et problem for Socialdemokratiet, hvis den her skatteaftale den ender mere ulige end vi havde regnet med.
Ja. Det kan det sagtens være. Det, som de vil pege på, det er, at der har været andre skattereformer i de senere år, som har givet større ulighed. Hvis man måler på det, der hedder Gini-koefficienten, er der andre, der har givet dobbelt så meget ulighed.
Og Gini-koefficienten, det måler ligesom forskellen på...
Ja, det er sådan en mål for uligheden, kan man sige. Men der har i hvert fald været andre reformer, der har givet mere ulighed, end den her gør. Så det bliver... noget af det, de vil sige, og så vil de sige, at det er et kompromis, og de gik jo sådan set til valg på, at beskæftigelsesfradraget skulle hæves, og det er et valgløfte, de opfylder. Prisen er så, at det er en del af et kompromis, hvor de også skal give topskattelettelser.
Ja, for det gik de i hvert fald ikke til valg på.
Tværtimod, nærmest.
Det bliver spændende at se, hvordan aftalen her lander. Hvis du skulle give, du har allerede sagt, du regner ikke med, at Liberal Alliance er med. Hvis du skulle give et bud på, hvem der kommer med i aftalen, og hvis du kan sige lidt om, hvad de måske så får til gengæld. Nu er det jo altid farligt at spå om fremtiden, så du vil ikke blive holdt alt for kraftigt op på det, men du har garanteret en god fornemmelse af det.
Ja, jeg vil i hvert fald sige, at de konservative ser ud til at gå med, og de får så blandt andet en lavere arveafgift, ser det ud til. Og Danmarksdemokraterne vil også gerne være med, og der den ting, de vil have, det er blandt andet større kørselsfradrag i yderkommunerne. De radikale vil jeg også tro, ender med at gå med.
Men ingen fra venstrefløjen?
Nej, de vil hellere have velfærd end skattelettelser.
Okay. Tusind tak, fordi du kom, Mads, og gjorde os klogere på skatteaftalen. Det kan være, den ligger der, når vi vågner i morgen, og folk kan høre den her podcast, og det kan også være, den kommer lidt senere på ugen, og så må man jo glæde sig til det.
Og så er det spændende, om jeg ser klog ud, eller dum ud til den tid.
Det vender vi tilbage til næste uge.
Det er Marken.
Shalom, det er Niels.
Shalom, Niels. Hej.
Hej.
Kan du høre mig?
Jeg kan høre dig loud and clear.
Og er du alene, Niels?
Altså, ja, det er jeg. Jeg sidder jo med Julie, vores tilrettelægger, som kan høre alt, hvad vi siger.
Jamen, jeg tror bare, der var en gæst.
Nå, nej, jeg har lige været snakket med Mads Bunde, som vi har talt om skatteforhandlinger. Men han er smuttet igen, og nu har jeg, okay. Nu har jeg fået ringet dig op.
Ja.
Og det er jo fordi, som jeg lige sagde i introen, at du er vores udsendte reporter i den her uge. Du er i Israel og er med på telefon. Kan du ikke lige prøve at sige, hvor du er henne lige nu?
Jo, jeg sidder i Tel Aviv på en lille café og var lige ved at skrive en lille artikel faktisk, som er en kommentar til Danmarks støtte til den FN-resolution. Der blev vedtaget i går aftes, og som jo kræver en omgående humanitær våbenhvile. Det er noget, man snakker meget om her i Israel.
Ja, og så, det gør man også herhjemme.
Den vil jeg lige kaste mig over.
Det vender vi tilbage til.
Ja.
Jeg tænkte på, du har været dernede et par dage nu, hvis jeg husker rigtigt. Kan du ikke bare lige starte med at sige lidt om, hvad har du oplevet dernede? Hvem har du mødtes med, og hvad er sådan dit indtryk af, hvordan stemningen er? Du er jo Tel Aviv, som er et godt stykke fra der, hvor krigen foregår, men jo ikke, det er jo ikke upåvirket af krigen.
Nej, altså det er... jeg tror egentlig, det vigtigste indtryk, jeg tager med hjemmefra, det er mere sådan, hvordan almindelige israeler har det med krigen, og hvordan man taler om den konflikt, og hvordan man stadigvæk er enormt præget af det terrorangreb, der skete 7. oktober. Altså man kan virkelig mærke, at det er et land, der stadigvæk er i chok. For eksempel på mit hotel... Der er de fleste andre beboere, jo normalt turister, men lige nu er der ingen turister. Man har lukket helt ned for alt det, der sådan er turisting med poolen og alt sådan noget. Og det var heller ikke, fordi jeg kommer af den grund, men det lidt særlige er, at hotellet er fuld af evakuerede israelske familier, som har forladt deres hjem. Mange af dem, der bor på det hotel, de har forladt deres hjem i Nord-Israel, hvor man taler rigtig meget om den frygt, der er for Hezbollah. Og den front, som jo ikke har noget med Hamas at gøre, men som også... rør på sig. Og andre steder er det så evakueret fra det sydlige Israel, som fylder her i Tel Aviv, der ligger lidt midt i landet, og på den måde sådan i raketafstand et af de bedste steder at befinde sig. Mm. Men stadig er det også sådan, at jeg havde været her i 2 timer, tror jeg, før luftalarmen lød, og man måtte søge i sikkerhedsrum på hotellet, fordi der faktisk var raketter ind over Tel Aviv. Og det hele, så det hele bærer rigtig meget præg af det, altså meget er lukket, og universiteterne er eksempelvis stadigvæk nedlukket. Og sådan. Altså, jeg ved ikke, den stemning, man måske bedst kan sammenligne det med i Danmark, er måske sådan lidt aller dengang under covid-19.
Ja.
Eller du ved, på aftenen på en stormflod, eller sådan. Altså det der med, at alle holder sig orienteret om i alle alarmberedskab. Al kommunikation, al mediedækning og sådan noget, handler enormt meget stadigvæk om det krise, om den krisestyring og den krig, som præger det hele.
Ja.
Og det er sådan, så selvfølgelig er der jo et liv her på en helt anden måde, end der er på den anden side af krigen, altså i Gaza. Der er jo et hverdagsliv her, men det er stadigvæk et land, der er enormt præget af situationen.
Og det er interessant, det du fortæller med dem, der har måttet evakueres. Jeg læste et sted, at det er op mod 500.000 israelere, som i øjeblikket er blevet evakueret enten fra syd eller nord. Så det er jo også, det er også mange mennesker.
Ja, det lyder meget rigtigt. Og jeg tror faktisk, det er nogle tal, der hele tiden vokser. Og det, der er det lidt sværere for folk, det er også, at de kan ikke rigtig se, hvad udsigten er til at kunne vende hjem. Altså for eksempel nordpå, er det jo stadigvæk nogle... Altså, der er en frygt for, at Hezbollah vil optrappe. Men indtil videre er det mere... er det stadigvæk i det små.
Mm.
Og derfor kan man sige, hvis man allerede er evakueret nu, så er det svært at sige, hvornår man skal komme hjem igen, fordi det er ikke en trussel, der ligesom forsvinder forløbet.
Du har både talt med almindelige israelere og også med folk, som ligesom har større embeder, om jeg så må sige.
Jeg har lavet et program, hvor jeg prøver at komme sådan lidt omkring flere aspekter. Så i går var jeg for eksempel i Jerusalem, hvor jeg brugte noget af dagen på at tale med faktisk Christi Dagblads mellemøstkorrespondent, som har været hernede i årtier i israelisk gift, og som bor i Nord-Israel faktisk. Og bare for at høre hans aspekt, det kan sådan set være rart at tale med nogen, der ligesom, ja, trods alt har sådan nogenlunde samme udgangspunkt, som vi selv har i Danmark. Fordi at jeg havde også brugt noget af dagen på at tale med folk i det israelske udenrigsministerium, som jo har en meget firkantet fortælling om, og som ser det hele meget ensidigt, kan man vist lidt godt sige. Og, men jo også super interessant at høre, hvordan de arbejder med at verificere oplysning, og hvordan de arbejder med at udfordre Hamas' sådan kommunikation, som det er jo noget, det er lidt optaget i en mediesammenhæng. Ja. Altså, hvor meget kan vi stole på de oplysninger, der kommer. Men det taler blandt andet med Udenrigsministeriets talsperson.
Det israelske udenrigsministerium.
Og altså, ja. Og altså, der må man jo bare sige, uanset pres fra det internationale samfund, uanset nødhjælpsorganisationens opråb og sådan noget, så er der absolut ingen vaklen i det, som han beskriver som værende krigens mål. Og det er at udslette Hamas først og fremmest, og dernæst at få gidslerne fri.
Og det siger de så i Udenrigsministeriet. Hvad med de medier og mennesker, ja, og almindelige mennesker, du har talt med?
Og det mål har... Jamen, altså, når det kommer til spørgsmålet om selve den krig, så har jeg faktisk ikke mødt nogen, som er uenige i den udvikling. Altså, jeg har i dag besøgt et medie, der hedder Haaretz, som er kendt for at være sådan, et af de mere sådan, progressive, liberal venstreorienterede-agtige
medier. Man plejer at sige, det er Israels politikken.
Israel. Ja, det kan man. Nej, jeg synes umiddelbart, det er lidt bedre end politikken. Nu har jeg abonnement på begge dele. De laver faktisk fremragende journalistik, og meget, meget kritisk journalistik, også i forhold til det israelske militærs agerende, i forhold til Netanyahu's regering. Et af de få sådan meget kritiske medier, de kendte for deres afslørende journalistik. Mm. De havde 400 journalister siddende, hvor rigtig mange af dem var undersøgende journalister. Det kan man ikke sige om politikken. Men det var heller ikke, fordi det skulle handle om det, men pointen var ligesom, at selv der... er der ligesom ingen slinger i opbakningen til den her krig, og der er ingen der ser et alternativ til at ligesom forsøge at få udraderet Hamas. Så er der til gengæld 1000 politiske uenigheder om, hvad der skal ske bagefter, og hvor længe Netanyahu's regering overhovedet skal sidde. Og der er jo nogle voldsomme interne diskussioner i det israelske samfund om, hvad det er for et land, man i grunden ønsker sig. En meget polariseret befolkning.
Men det er måske så en fin overgang til, at vi lige skal drøfte det, som er sket i dansk politik, fordi det er jo det, under gulvtæppet primært handler om. Og som du også lige selv var inde på, der er jo sket en i hvert fald lille ændring. Nu kan vi diskutere, hvor stor den er i den danske regerings holdning til hele spørgsmålet om krigen Israel-Gaza. Fordi i går, der var der en afstemning i FN's generalforsamling, hvor man skulle stemme om en resolution, som kræver en øjeblikkelig humanitær våbenhvile i Gaza. Og den stemte Danmark for, og det har vagt en del opsigt herhjemme, fordi sidste gang, der blev stemt om en lignende resolution, det var i slutningen af oktober, der undlod Danmark at stemme. Og vi har jo ellers været et af de lande, som ligesom har sagt mest tydeligt, at vi støtter Israels ret til at forsvare sig selv, og har ligesom fastholdt det her perspektiv, der hedder, altså det er Hamas, der har startet den her krig, og vi står bag Israels ret til at kæmpe mod Hamas. Mm. Og nu har vi altså afgivet en stemme, som jo er meget imod, hvad Israel ønsker. Det var også det modsatte af, hvad USA stemte. Det var heller ikke det samme, som Tyskland stemte. Tyskland undlod at stemme. Der var dog flest EU-lande, som stemte for, ligesom Danmark gjorde. Du sagde, at det er blevet lagt mærke til i Israel, det her. Altså måske ikke lige Danmarks stemme, men altså resolutionen i hvert fald.
Nej, ikke lige Danmarks stemme, men altså man bemærker jo det internationale samfunds vigende opbakning. Og det var vel især det billede, der stod tilbage med det udfald, med det massive flertal, der var for resolutionen, og især den splittelse, som man så blandt EU-landene. Og det er helt klart blevet bidt mærke i her. Og så har jeg jo selvfølgelig spurgt lidt ind til det danske aspekt også. Ikke? Og jeg kontaktede faktisk også igen den person, jeg talte med i går fra udenrigsministeren, for at høre, hvordan de så på Danmarks agerende her. Og det er klart, at man er rigtig ærgerlig over den manglende støtte, og man synes nok også, det er lidt hykleri, at man ligesom på den ene side siger, at man erklærer sin ubetinget støtte, og på den anden side kræver en våbenhvile. For israelerne er de to ting uforenlige. Mm. Og resolutionen indeholder stadig ikke den her fordømmelse af Hamas, som var noget af det, som Lars Løkke sidst han sendte langt, jo sagde, at var begrundelsen for ikke at stemme for den. Altså fordi man ligesom ikke tager stilling til krigens parter og Israels ret til at forsvare sig selv. Men her i Israel er man jo mest bekymret for, at den internationale opbakning, den smuldrer, og den bestod jo især af EU-landene og af USA. Og der er jo et kæmpe, kæmpe voksende pres på Joe Biden også. Og den her resolution kan jo godt fører til, at FN's Sikkerhedsråd igen vil forsøge at vedtage noget, der kan have større konsekvenser for Israel, og hvor det måske så kan blive svært for USA at insistere på at nedlægge veto, som man gjorde sidst. Og der skal man jo bare vide, at den her krig er jo... altså, jeg tror ikke, at israelerne har i sinde at træde ned. Det tror jeg faktisk ikke nærmest uanset, hvad der sker.
Nej.
Men perspektiverne for at vinde krigen ser jo anderledes ud, hvis der pludselig ikke er den militære og finansielle opbakning, som især USA står for.
Vi skal måske også lige have med, fordi jeg har selvfølgelig også orienteret mig lidt hos den danske regering om, hvorfor er det, at man stemte, som man gjorde. Og det, som den danske regering siger, det er, at det er primært den eskalerende humanitære krise i Gaza, som gør, at situationen ligesom er blevet mere alvorlig siden sidst, der var afstemning, og derfor er det blevet mere nødvendigt at lave en humanitær våbenhvile. Og så siger de også, og det lægger de altså meget vægt på, at Danmark har ikke med den her resolution sagt, at vi ønsker en permanent våbenhvile. Vi ønsker en midlertidig humanitær våbenhvile, som kan sikre, at der kommer mad og sådan nogle ting, vand osv. ind til civilbefolkningen. Men det ændrer selvfølgelig ikke ved, at der er ved at ske noget i den danske retorik. Man er ligesom ved at krabbe sig over i et andet hjørne, end der, hvor man startede. Det allerførste, Mette Frederiksen sagde, da efter terrorangrebet, der sagde hun jo, Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Så hun var jo meget åben om, at der kunne komme civile ofre. Men det er altså en retorik, man bevæger sig længere og længere væk fra. Og jeg ved ikke, om du har hørt Marken. I går så blev Mette Frederiksen også spurgt efter spørgetimen i Folketinget. Hun blev spurgt, om man kunne forestille sig, at hun ville lægge blomster for at mindes nogle af de civile ofre fra Gaza. Det har der været meget diskussion om for en måned siden, eller for 2 måneder siden, om hun ville. Og Mette Frederiksen sagde, ja, selvfølgelig vil jeg det. Og det er i hvert fald sådan i Danmark blevet udlagt, også som sådan et ret stort retorisk skridt for Mette Frederiksen.
Ja. Ja, og det er måske, at vi igen skal understrege for lytterne, hvad vores tos rollefordeling er. Ikke? Fordi du er ligesom den objektive journalist, der bare laver journalistik, og som i alle dine analyser lægger kilder til grunden. Og jeg synes, du er rigtig godt der at opsummere det, der er regeringens begrundelse. Men jeg sidder jo også i Jyllandsbostens ledekollegium, men tillader mig også at have holdninger, som er en del af det at være chefredaktør. Og jeg synes jo set fra et holdningsperspektiv, at der er et ret tydeligt hykleri. Altså det må ender jeg inde med israelerne i. Altså især fordi man ligesom, prøver både at blæse og have mel i munden. Altså at man på den ene side siger, vi står ubetinget sammen med Israel, og vi er ubetinget fortsat enige i, at Israel har ret til at svare igen på det her frygtelige, frygtelige terrorangreb. Og man så samtidig mener, at man skal have en øjeblikkelig våbenhvile. Mm. Fordi det at forsvare sig selv for israelerne vedkommende, jamen det indebærer jo, at man ligesom fortsætter den her krig og får fjernet de her, det her Hamas terrorregime, som sidder dybt forankret under jorden i, i store dele af Palæstina og Gazastriben. Og det er bare der, jeg synes, det er sådan, ja, det er bare der, jeg synes, det bliver sådan lidt hyggelig. Altså, så må man hellere erkende, at man har fået...
Man har skiftet hold,
at man vakler lidt, når man ser de her billeder af alle de civile tab, og det er jo fuldstændig frygteligt. Og hvis det ligesom er det, man nu... Hvis man synes, at styrkeforholdet nu her, der, hvor man sympatiserer mere med de civile patienter, som lader livet i den her krig, jamen, så skal man jo til at sige det, i stedet for at blive ved med at påstå, at man faktisk står side om side med Israel. For det gør man bestemt ikke, og det er ikke israelernes opfattelse heller. Heller ikke på den danske ambassade, som også det har udtalt kritik af regeringsbeslutning.
Ja. Det man jo måske også, man kan måske også sige det på den måde, at altså, det er jo også lidt på en eller anden måde, det er jo et kæmpestort dilemma, som rigtig mange lande i verden står i. Ikke? Altså, man vil gerne have, at der på sigt kommer en tostatsløsning, der bliver fred i Israel. Men vi ved jo også godt alle sammen, at den fred kommer ikke så længe Hamas sidder ved magten i Gaza. Og så er spørgsmålet jo, jamen, skal vi så acceptere, at israelerne vælter Hamas i Gaza med de meget, meget store civile tab, som der jo ulykkeligvis er i den aktion, der foregår? Eller skal vi sige, nu er der simpelthen døde for mange børn i Gaza, nu bliver krigen nødt til at stoppe, men til gengæld så risikerer vi altså, at Hamas bliver siddende, og dermed kommer der jo hverken fred eller tostatsløsning på noget tidspunkt. Det er jo et enormt svært valg, svært valg at træffe. Og jeg kan måske bare lige læse et citat op. Israels ambassadør i Danmark, han gav til os på Jyllandsposten i dag, hvor vi spurgte ham til det her med, at Danmark havde stemt, som vi havde gjort. Og han svarede, at indføre en våbenhvile på nuværende tidspunkt vil kun give Hamas muligheden for at blive styrket på ny, bringe mere fare til den civile israelske befolkning, og vil faktisk i sidste ende forlænge krigen yderligere. Så det er jo hans måde i virkeligheden at beskrive det dilemma på, ikke? Altså at en våbenhvile, ja, det vil selvfølgelig give et pusterum nu for de stakkels civile palæstinensere, som jo må have det helt forfærdeligt nu, men det er ikke givet, at det vil bringe en fred på længere sigt.
Nej. Altså, man kan sige, når man spørger israelerne her, i ministeriet, da jeg går, så spurgte jeg også til det her aspekt, selvfølgelig. Og de siger jo, at jamen, omvendt, så kunne Hamas også overgive sig i morgen, og så vil der ikke være nogen krig. Ja. Sådan at man kunne sluttes. Eller man kunne fælge gidslerne, og så vil der godt kunne komme en våbenhvile ud af det. Så det bliver jo sådan, ja, lidt også et spørgsmål om, hvordan man ser på styrkeforholdet her, hvem der er aggressoren.
Ja, jeg vil glæde mig til at læse din kommentar, når den er færdig, Marken.
Det har jeg også en debatredaktør, der gerne vil. fordi han er lidt forsinket med at få den afleveret.
Sådan er det med de bedste artikler.
Det er faktisk ret... Ja, jeg ved ikke, hvor god den bliver, men det er faktisk ret svært at indkapse, fordi som du selv siger, det er et fuldstændigt umuligt dilemma er forhold til det som menneske og som land. Og på den måde, så tror jeg jo egentlig også, at altså, jeg møder i hvert fald også mange israeler her, som ikke har noget skyggende svar på, hvad der skal ske efter en krig. Og hvad fred vil sige, og hvad der skal til for at skabe den fred, fordi for nu handler det for dem bare om at få slået Hamas ned. Men det er klart, at hvor meget tid vi har til det, afhænger jo også i dag, hvordan verdenssamfundet agerer i den kommende tid. Jeg tror, vurderingen er her, at man godt kunne bruge noget, der ligner 2 måneder mere, eller sådan noget. Fordi man har stadig ikke fået gidsler ned, og man har stadig ikke fået de sådan mest centrale Hamas-ledere hjemme i ligeposer. Så på den måde er krigen altså faktisk kun lige begyndt, hvis man spørger.
Og Hamas er stadigvæk stærk nok til at skyde raketter ind over Israel, jo, som du selv fortæller. Der er raketalarmer i Tel Aviv.
Ja, præcis. Men det er enormt svært. Og jeg synes måske, sådan, altså det der er så meget kendetegnende her, hvis vi lige skal runde af, det er også, at i fjernsynet her, der fylder det ikke noget med de her billeder af civile tab i Gaza. Der er ikke israelske journalister inde i Gaza. Der er stort set ingen i verdenspressen inde i Gaza. Så de oplysninger, der kommer ud derfra, er ganske begrænsede. Og derfor bliver det hele jo også som en underlig ensidig og meget sådan politisk styret kommunikation, der er også fra politisk hold her. Men der tror jeg også bare, at det kunne måske også betale sig at holde lidt øje med, hvad der egentlig kommunikerer sig Hamas, fordi at altså, når man skal også huske lige at lytte til dem, de deltager jo ikke i FN's forsamling og sådan noget, men det er jo ikke andet end 7. oktober, der var en central Hamas-leder, som sagde, at deres mål er at gentage 7. oktober igen og igen og igen, så længe det er nødvendigt. Og for dem er et tab jo en martyr og sådan noget. Det skal man jo bare vide, at det er den anden part i krigen. Og der tror jeg bare, efter det, som Israel er udsat for 7. oktober, så er man ligesom bare først og fremmest enormt bange for, hvad den ekstreme terrororganisation kan gøre, hvis den får lov til at vokse sig stærk igen, eller ikke bliver så...
De tør simpelthen ikke have Hamas som nærmeste nabo længere, sådan kan man vel også sige det.
Nej, det tør de ikke, fordi det truer sådan fuldstændig deres grundlæggende sikkerhed, og som alle, der har lidt med historietimene ved, så er Israel jo en stat, som er lavet for at sikre jødernes sikkerhed, det sidder enormt dybt i folk, at usikkerhed, det er ikke bare noget konkret på gaden, det er også en følelse.
Ja.
Og den følelse, den er enormt erstattet af frygt lige nu, og derfor så tror jeg bare, det er det, der er begrundelsen for, at de fleste israeler, uanset om man taler med en taxichauffør, eller en chefredaktør, eller en professor, eller en minister, det er bare er enige om den konklusion, at Hamas skal udslettes, og det kan kun gå på lang tid.
Ja. Tak for den opdatering fra Tel Aviv-marken. Inden jeg slipper dig, så vil jeg høre, om jeg lige kunne logge dig til at være med til at uddele ugens tæppe. Jeg har en lidt sjov idé, som jeg håber, du kunne være med på. Samme dag, som vi udkom i sidste uge, der skete der jo en regeringsrokade, hvor Mia Wagner, som havde været sygemeldt som ligestillings- og digitaliseringsminister, hun gik ligesom endegyldigt af på grund af sin sygdom, det var jo rigtig trist for hende. Men det var glædeligt for Marie Bjerre, som jo var blevet gået som minister, men nu 14 dage tilbage, senere vendt tilbage til ministerposten. Og det synes jeg var sådan en helt fantastisk genkomst i dansk politik. Og jeg kom sådan til at tænke på det, fordi du har jo været i Gravkirken i Jerusalem. Hvor du har set det sted, hvorfra Jesus genopstod påskedag. Det er jo sådan, det kan godt være, at jeg lige twister måske analogien en lille smule, men på en måde er det jo en slags politisk genopstandelse for Marie Bjerre. På kun 14 dage, så nåede hun at ryge ud, og hun nåede at genopstå. Så jeg tænkte sådan, om vi ikke kunne give hende sådan et genopstandelsestæppet, eller sådan noget lignende.
Jo, men det synes jeg, det lyder som en god idé.
Og særligt fordi, og det var noget, som jeg tænkte meget over, det var, at det sjove ved Marie Bjerre, det var egentlig, at altså, hun er faktisk nået at blive mere kendt og blive en større profil af at blive fyret, end hun nogensinde nåede af at være minister. Så selvom hun jo ikke havde bedt om hele den her tur i karusellen, så er hun sådan set kommet tilbage styrket, og jeg tror, hun bliver meget, meget svær at fyre for Troels Lund i fremtiden.
Ja, og så viser det jo også bare det der med, at når man så bliver fyret, eller når man ligesom bliver behandlet uretfærdigt eller sådan noget, hvis man ikke har tænkt sig ligesom at melde sig helt ud af det, man er gang i, så skal man også bare smile og agere høfligt og ordentligt. Og så er det også nemmere at blive udnævnt igen.
Ja,
fordi jeg tror måske, rigtigt. der var i hvert fald folk omkring Marie Bjerre, der var ret ærgerlige over den fyring der, ikke? Og det havde jo været nærliggende at smække lidt med døren. Altså, det havde man jo godt kunne sætte sig ind i, hvis hun, hvis hun følte trang til. Men det gjorde hun ikke. Hun så det hele med sådan meget ophøjet store smil og tak til formanden, der altid er ret og sådan noget.
Hun spillede sin kort meget klogt.
Så hun var også helt umulig om at komme tilbage. Ja, det er det. Og jeg ved ikke, om der er en parallel til Jesus der, men han tog jo også det hele på sin skulder med... Jeg ved ikke, om han hang på korset med smil, men i hvert fald...
Han endte jo ifølge et af evangelierne på korset med at sige, det er fuldbragt. Så det var jo på en måde at acceptere sin skæbne.
Det er det. Så således ophøjet. Tillykke med tæppet til Marie Bjerre.
Tak, Marken.
Vi snakkes ved. Jeg håber, jeg kommer...
Det gør vi.
Kan du, sikkert og roligt
kan du passe godt på dig selv dernede?
Faktisk. Ja, tak. Og tak for at lave podcasten halvvejs alene hjemmefra.
Selv tak.
Jeg har faktisk også tjekket, at der er også blevet kåret et årets ord på dansk, altså i Danmark.
Okay.
Men det er lidt mere kedeligt end RIS. Det blev ChatGPT.
Ja, okay.
Det er ikke så meget RIS. Og endnu værre, det kom ind foran andre konkurrerende ord som koranafbrænding, forperson og ejendomsvurdering. Det er bare ligesom om dansk er lidt kedeligt.
Ja, der er ikke meget risk over ejendomsvurderinger.